Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Антон Сурапін і Сергей Башарымоў выпушчаныя са следчага ізалятара КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Шырыцца рэакцыя на прысуд у Маскве ўдзельніцам гурту Pussy Riot. У Віцебску можа быць адноўленая сінагога, якую наведвала сям'я Марка Шагала.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Урады краінаў Захаду і міжнароднай грамадзянскай супольнасці другі дзень запар выказваюць занепакоенасць і абурэнне учорашнім выракам Хамоўніцкага суду ў Маскве, які пакараў трох удзельніц гурту Pussy Riot Марыю Алёхіну, Надзею Талаконнікаву і Кацярыну Самуцэвіч двума гадамі калоніі за іх акцыю ў храме Хрыста Збаўцы пад назвай «Панк-малебен. Багародзіца Пуціна прагані». Падрабязнасці слухайце ў нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем навіны. У Лондоне пасольства Расіі другую ноч запар зазнае напады вялікай групы прыхільнікаў сырыйскай апазіцыі. Яны выкрыкваюць лозунгі супраць ураду Сырыі і Расіі і закідваюць камянямі расійскае дыпламатычнае прадстаўніцтва. Начныя акцыі пратэсту ля расійскай амбасады ў Лондоне пачаліся ў ноч з 16 на 17 жніўня і паўтарыліся ў ноч на 18. Як перадае наш корэспандэнт у Лондоне Наталя Галіцына, агрэсіўна настроеныя дэманстранты скандавалі лёзунгі, накіраваныя супраць сырыйскага ўраду і патрабавалі спыніць падтрымку Расіі рэжыму Башара Асада. Пратэстоўцы закідвалі камянямі пасольства, выбілі шкло ў яго консульскім аддзеле і нанеслі будынку значны ўрон. Напад суправаджаўся боем барабанаў і шумнымі выкрыкамі. Паліцыя не перашкаджала дзеянням дэманстрантаў. Кітай сёння павітаў прызначэнне Лахдара Брахімі на пасаду новага міжнароднага пасланца па сыры. Працягваем навіны. Кітай сёння павітаў прызначэнне Лахдара Брахімі на пасаду новага міжнароднага пасланца па Сырыі. У заяве МЗС Кітая гаворыцца, што Пекін будзе падтрымліваць намаганні Брахімі па палітычнаму ўрэгуляванню канфлікту ў Сырыі. Пекін і Масква неаднаразова блякавалі прыняцце ў Радзе бяспекі ААН прапанаваных краінамі Захаду рэзалюцыяў, якія прадугледжвалі ўвядзенне санкцый супраць сырыйскага рэжыму. Раней Злучаныя Штаты заявілі пра гатовасць падтрымаць намаганні Брахімі па забеспячэнні міру ў Сырыі. Лахдар Брахімі ў пачатку 90-х узначальваў Міністэрства замежных спраў Альжыру і пазней працаваў спецыяльным пасланцам ААН у Іраку, Афганістане, Гаіці і Паўднёвай Афрыцы. Ён зменіць на пасадзе міжнароднага пасланца па Сырыі Кофі Анана. Анан падаў у адстаўку ў сувязі з правалам яго мірнага пляну па ўрэгуляванні сырыйскага канфлікту. У Егіпце на поўначы Сінайскай паўвыспе трое паліцэйскіх і салдат атрымалі раненні ў выніку ракетнага абстрэлу. Па вайскова-паліцэйскай аўтакалёне была выпушчаная ракета ў раёне гораду Шэйх Зувайт падчас аперацыі супраць ваяўнікоў, якая праводзіцца ў адказ на ўзброены напад экстрэмістаў 5 жніўня, пры якім загінулі 16 егіпецкіх памежнікаў. Атака здарылася, калі паліцыянты вярталіся на базу ў Аль-Арышы з двума затрыманымі ў ходзе рэйду ў памежным пункце Рафах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну.